Вечерняя казка.
Добрый вечер, друже. Сегодня расскажу тебе казку, что называется «Бабулина хата». И она про девчинку, якая наведала свою бабулю у вёсцы, и вот что отбылося. Вероніка часто гостявала у бабулі у маленькім мястечку. Дзяўчынка казала усім, што ёй падабаецца бабуліна хата, таму што ў ёй утульна і нават неяк інакш дыхаецца. Вось вы скажаце, Вероніка ўсё гэта прыдумала, каб дагадзіць бабулі, але я скажу вам па сакрэце, дзяўчынка нічога не прыдумляла. Гэтая хата і сапраўды была добрая. Ведаеце чаму? А ў ёй жыве цудоўный дамавічок. Не, ён зусім не маляня. Ён дзядок. Але па ім гэтага не скажаш. Дзіўна, як могуць гэтыя чароўныя істоты заставацца маладымі, энергічнымі на працягу шматлікіх гадоў. Бабуля, а колькі гадоў у тваёй хаце? Пытаецца ўнучка. Ой, шмат гадоў, Веранічка. Бо ў ёй жыў яшчэ мой дзед. Значыць, хаце больш гадоў, чым табе, бабулечка.
«Вядома, я думаю, ёй гадоў мо 100, а то і больш».
«Якое дзіва! Значыць, і дамавічку ўжо 100 гадоў. Вядома, што ён пасяліўся ў гэтай хаце тады яшчэ зусім новай, у той год, калі ў ёй стала жыць сям'я бабулінага дзеда. Ну, і як жа гэты дзядок-дамавічок жыў тут усе гэтыя гады?» А жыў ён выдатна, таму што ў гэтай хаце заўсёды быў парадак і утульнасць. Ніхто нікога не крыўдзіў, усе жылі ў згодзе, і калі ўзнікалі непаразуменні, дык жыхары хаты хутка мірыліся і надалі імкнуліся не сварыцца. У апошні свой візіт Вероніка прынесла ў бабуліну хату дзве зусім новыя маленькія лялечкі. Яна купіла іх спецыяльна для бабулінай хаты, бо яны тут ну вельмі патрэбныя, гэта ведае дзяўчынка. Іх чакае Кузьміч. Кузьміч – гэта маленькая трапічная лялька, якая невядома адкуль з'явілася ў хаце. Бабуля кажа, што знайшла яе выпадкова, калі ператрэсвала стары куфар на гарышчы. Лялька яшчэ зусім цэлая. Вероніка вырашыла, што Кузьмічу аднаму вельмі сумна, таму і прынесла яму сябровак. «Бабуля, яму і праўда будзе весялей!» усміхнулася Вероніка, гледзячы, як тры лялькі весела боўтуюцца на нітачках у бабулі на кухні.
«А вось і добра, добра, Веронічка, будуць сябраваць!» пагадзілася бабуля.
Вы не поверыце, але ў гэтай старой ляльцы, якая праляжала ў куфры столькі гадоў, нядаўна пасяліўся той самы дамавічок. Яму нават падабаецца новае аблічча. Бо гэта лепш, чым проста так невідзімкай насіцца па хаце. А цяпер нават ёсць з кім пагаварыць.
«Прывітанне!»
Ён з цікавасцю разглядае суседак. «Прывітанне!» усміхаюцца яны.
«Як вас завуць?»
«Дуся і Маруся».
«А мяне Кузьміч, я дамавічок, жыву тут ужо 100 гадоў».
«100?» дзівіцца трапічнай лялечкі.
«Так-так, ведаеце, колькі усякай усячыны я пабачыў у сваім жыцці?»
«Цікава, ну і што ж вы пабачылі?»
«Усяго не пераказаць. На такіх лялек, як вы, я таксама нагледзеўся. Раней у дзяцей былі толькі трапічныя лялькі, і новыя сукенкі ім шылі на швейнай машынцы з металічнай педаллю. У бабулі цяпер новая машынка электрычная, але калі яна была маленькай дзяўчынкай, яе мама яшчэ шыла ёй уборы на той старадаўній, што цяпер стаіць у каморы. Я думаю, на старой машынцы і цяпер можна было б што-небудзь пашыць не горш, чым на новай», – сказаў Кузьміч.
Домовічок агледзеўся. На кухонным стале стаяла вазачка з садавіной, а на газавай пліце штосьці варылася. З каструлі вырываўся даўкі пахтушанай гародніны.
«Ай, у старыя часы», – працягваў домавічок. «Дзяцей кармілі ежай, зваранай у печы. Пазней ежу сталі гатаваць на прымусе, і толькі потым у гэтай хаце з'явілася газавая пліта».
«Калі б не вы, мы б ніколі не даведаліся пра гэта». Дусі і Маруся з цікавасцю разглядалі ўсё на кухні. «А дзе ж дзеці тады мыліся, купаліся?»
«Я памятаю, што раней дзеці ўмываліся вадой з мыйніка, які вісеў тут жа на кухні. Ён быў прыбіты вунь там», – дамавічок паказаў на сцяну ля акна. «І толькі пазней, калі правялі вадаправод, усе сталі мыцца вадой з-пад крана. Дзяцей купалі ў карыце з вадой, толькі потым у ваннай».
«А елі яны што? А елі яны што?
Елі? А ўсё тое, што і цяпер? Каши, малаши, запеканки, омлеты, кисяли, компоты.
А цукерки?
Цукерки? Яны были и тады, ой, смачные. Так, например, пеунички со смаленного цукру на палочце. Ай, смакота, ледянцы.
А шоколадки были?
Вядома, яшчэ якія! Прыгожыя фігуркі зайчыкаў, вавёрачак, мішак і ўсякіх там птушачак.
Лялькі прыціхлі. Ім усім захацелася спаць, таму што ў хаце загасілі святло, і бабулі з унучкай заснулі. Заснуў і дамавічок побач са сваімі сяброўкамі, маленькімі трапічнымі лялечкамі. Хай жа ім усім сняцца толькі чароўныя сны, а іх хата заўсёды будзе напоўненая цеплынёй добрых сэрцаў. Я таксама жадаю цябе, мой маленькі дружа, теплыни добрых сердцев и солодких снов. Добра ночь!
Thank you. Дорожка, дорожка.